Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 18 ліпеня.
Без віз як магчымасць для беларусаў.
Тое, што Лукашэнка там папрасіў знайсці чарговую там порцыю нафты, гэта словы, а вось без віз гэта канкрэтнае дзеянне.
Дзе ўлады не дапрацоўваюць, змагаючыся з педафіліяй.
Яны павінны гаварыць о злачынствах супраць полавай недатыкальнасці дзяцей, пра сексуальны гвалт у адносінах да непаўналетніх. І калі яны гавораць педафіліяй, яны як маніпулююць? Гэта як быццам людзі, вось хворыя на галаву, якія не могуць вось з сабой штосьці там зрабіць, і таму, значыць, вось у нас ёсць такія злачынствы.
Забарона на ўезд беларускіх аўто ў краіны Балты фэлдэм сілаў.
Дражэнькі, гэта закранае ўсіх нас і мяне асабіста. Я хачу бачыць сваю ўнучку не толькі праз гаджэты, я хачу, каб яна прыязджала да мяне ў Вільню.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь увяла безвіз для грамадзян 35 краін Еўропы. А 19 ліпеня і да канца года яны змогуць прыязджаць у нашу краіну неабмежаваную колькасць разоў, за год правёўшы ў ёй не болей за 90 дзён.
І гэта, нагадаем, у той час, калі з кожнага дзяржаўнага праса гучыць пра недружалюбнасць заходніх краін у дачыненні да Беларусі, якія нібыта толькі і думаюць, як каланізаваць і знішчыць нашу краіну.
Чаму раптам Лукашэнка пайшоў на такі дзіўны крок? Ці пачнецца ў Беларусі турыстычны бум за кошт еўрапейцаў? Адказвае дарадца Светланы Ціхановскай па эканамічных пытаннях Алеся Ляхновіч.
Я лічу, што гэта добры крок. Ён не звязаны, альбо прынамсі ён статыстычна не паўплывае на нейкія вялікі наплыў грошай ад турызму. Беларусь заўсёды была даволі зачыненай краінай для турыстаў. У Беларусі было шмат турыстаў з Расіі, магчыма з Украіны, з некаторых іншых краін, там СНД, напрыклад. Але турыстаў захаду іх безумоўна было мала. І такі безвіз ён не прынясе. Я калісьці спрабаваў падлічыць, вось у лепшыя гады, калі была яшчэ адліга, 15-19 год, і былі безвізы таксама і праз Белавецкую пушчу, і праз самалёты, і для некаторых асобных краінаў, то непасрэдная карысць ад гэтага вылічалася ў некалькі дзясяткаў мільёнаў долараў штогод. Так? Гэта не тыя грошы, якія дазваляюць там пабачыць эканамічны рост, ці неяк істотна павысіць заробкі для людзей. Але, безумоўна, для нейкай кавярні пры мяжы, для нейкага хостэлу, аграсядзібы і гэтак далей, гэта, канешне, нейкія вымерныя карысці, дадатковыя кліенты і гэтак далей. Для мяне ж асабіста я лічу, чаму гэта карысна? Не праз эканамічны стымул, а праз чалавечы стымул. Чым больш у беларусаў ёсць кантактаў з заходнім светам, з цывілізаваным светам, а гэта без віз, ён тычыцца 35 еўрапейскіх краінаў, краіны еўразвязу, акрамя Польшчы, Літвы, Латвіі, каторыя ўжо мелі без віз да канца гэтага году, далучаюцца ўсе іншыя краіны еўразвязу, плюс Вялікабрытанія, плюс некаторыя іншыя краіны Еўропы, так, 35 краін, то гэта цывілізаваны свет. Чым больш у беларусаў і ў Беларусі адносінаў з цывілізаваным светам, тым менш мы залежны ад аднаго нашага ўсходняга суседу.
Алесь, чалавечае меркаванне просто вот як эксперта, можа быць, з эканамічнага пункту гледжання, не як прадстаўнік, не як там віцэ-прэзідэнт, вот асабістае меркаванне. Можа быць, такім чынам зараз вось спачатку былі новыя прызначэнні ў лукашэнкаўскай адміністрацыі, там новы кіраўнік адміністрацыі, новы міністр замежных справаў, плюс там Пяткевіч выцягнулі з вашынгтонскай шуфляткі. І зараз гэта безвіз. Гэта спроба неяк так, ну я не ведаю, там апгрэйдзіцца рэжыму, там паказаць, што а мы вот не такія, як вы нас малюеце. Вы тут супраць нас санкцыі ўсё новыя і новыя водзіце, а мы вот наадварот да вас з усёй душой.
Ведаеце, я калі да вас ехаў на эфіры, таксама вось за там 10 хвілін, 15 хвілін да эфіру прачытаў пра гэтую навіну, мне таксама галаву пракралася гэтая думка, што, ну, у прынцыпе, калі там верыць у нейкую доўгатэрміновую стратэгію рэжыму, у якую я не зусім веру, ўсё ж такі, мне здаецца, Лукашэнка і ягоны рэжым, яны прымаюць, перадусім Лукашэнка прымае імпульсіўныя рашэнні, так? а не доўгатэрміновую стратэгію маюць. І таму, але калі шукаць у гэтым нейкай логікі, стратэгіі, то можна пачаць яшчэ з ранейшага аднаго кроку, гэта тады, калі некалькі месяцаў таму на адной сустрэчы, я ўжо не памятаю, з міністэрствам энергетыкі, здаецца, Лукашэнка ў чарговы раз заявіў, што дзесьці там пад зямлёй у Беларусі мусіць быць нафта. І ён заўсёды пра гэта заяўляе, калі у нас пагаршаюцца адносіны з Расіяй. Вось заўсёды. І заўсёды гэтая нафта там чарговая, там невялічкая там, ну, нейкі там аб'ём гэтай нафты знаходзіць, так? То бок, ну вось з гэтага там некалькі месяцаў таму і пачынаюцца нейкія вось такія крокі, якія ў цэлым, калі ўзяць і адасобіцца ад усіх іншых, там залітаюць шахеды ўжо 4 цягам тыдня і беларускае войска не рэагуе на гэта, так? А нейкія іншыя там расійскія міністры кожны тыдзень ужо ездзяць у Беларусь як у сваю губернію нейкую, як прахадны двор. Таму як бы я бы не лічу, што гэта прям нейкая доўгатэрміновая стратэгія, ўсё ж такі гэта нейкія асобныя крокі. Ну, але частка з іх паказвае, што магчыма, так, магчыма рэжым рыхтуецца да таго, што адносіны з Расіяй могуць пагоршыцца і трэба неяк дыверсіфікаваць эканоміку, палітыку, медыя.
Атрымліваецца, што можна вот па такіх ускосных прыкметах рабіць нейкія высновы. То есть загаварыў пра пошукі беларускай нафты, значыцца нейкія пытанні з Расіяй адбываюцца не вельмі такія добрыя.
Глядзіце, я не з'яўляюся палітолагам, я не люблю ацэньваць нейкія рэчы па выказваннях, я больш ацэньваю рэчы па канкрэтных дзеяннях. Вось безвіз гэта ўжо канкрэтнае дзеянне, так? Тое, што Лукашэнка там папрасіў знайсці чарговую там порцыю нафты, гэта словы, а вось безвіз гэта канкрэтнае дзеянне. Ну, калі будзе такіх крокаў больш, тады трэба будзе, ну, думаць, ці сапраўды гэта ўжо з'яўляецца нейкім, ну, зменай трэнду, так? Пакуль што я гэтай змены трэнду яшчэ не бачу.
Як пры цяперашняй сітуацыі, калі Беларусь эканамічна залежыць ад Расіі, можна гаварыць пра змену стасункаў з гэтай краінай? Вось што думае Алеся Ляхновіч.
Сапраўды, пасля распаду Савецкага Саюзу мы цяпер апошні вось два гады, гэта пік залежнасці Беларусі ад Расіі, эканамічнай менавіта залежнасці. Так, і гэта можна вымераць па таму, які працэнт беларускага экспарта трапляе на расійскі рынак, гэта прыкладна 65%. А астатняе яшчэ там 25% ідзе праз Расію, то бок у Кітай, у Індыю, морам, потым з расійскіх портаў, у іншыя краіны свету, у Бразілію, напрыклад, там Лацінскую Амерыку, Афрыку, але праз Расію, то бок мы цалкам завязаны на расійскай лагістыцы, аплаты ідуць праз расійскія банкі вельмі часта, страхоўка расійская гэтак далей, так? І тут перыядычна здараюцца нейкія праблемы, то з расійскім портам беларускія ўлады не дамовяцца, то з расійскай чыгункай, бо расійская чыгунка вырашыць павялічыць кошты, бо як кампанія, якая прадстаўляе адзіную магчымую паслугу па лагістыцы для беларускіх грузаў, яна можа гэта зрабіць, так? У беларусаў цяпер няма іншай магчымасці альтэрнатывы. Можна таксама глядзець па долі расійскага рубля ў гандлі, знешнім гандлі беларускімі таварамі і паслугамі. Так што па розных можна глядзець, хто выдзяляе яшчэ Беларусі крэдыты міждзяржаўныя, выключна Расія. Інвестыцыі адкуль цякуць перад усім з Расіі. Таму, калі вось паглядзець на гэтыя паказчыкі, на іх долю, то яны вышэйшыя з часоў вось распаду СССР. Таму наша залежнасць яна не 100%, 100% яна была амаль што 100% у СССР. Такой у нас яшчэ няма, але вось з часоў незалежнай Беларусі гэта самая вялікая залежнасць.
А што рабіць? Ну, прынамсі, добра, што і тавары набываюць, і замовы свае прысылаюць. Ці што, якія ў гэтым могуць быць пагрозы?
У рэжыма заўсёды ёсць магчымасць адкатаць назад. Тое, які ёсць цяпер аб'ём санкцыяў, ён залежыць ад палітыкі беларускіх уладаў. Калі беларускія ўлады гатовы былі выпусціць палітвязняў, абмежаваць свае рэпрэсіі ў адносінах да грамадства, пайсці на дыялог з грамадствам, пайсці на дыялог з міжнароднымі партнёрамі, то санкцыі можна было бы замарозіць і паступова іх адмяняць. То бок гэта не так, што ўведзены санкцыі і ўсё, і рэжым як бы знаходзіцца, Лукашэнка знаходзіцца і з'яўляецца лялькай Пуціна і нічога не можа самастойна зрабіць. Насамрэч у яго ёсць механізмы. Толькі вось трэба выпускаць, можа, не там 18 палітвязняў, як было апошнім разам, а выпускаць, ну, усіх палітвязняў, ці значна большую колькасць, паказваць, не проста выпусціць 18, набраць 15 новых, так? А сапраўды паказваць змену сваёй палітыкі. І калі гэта змена будзе, то санкцыі можна адматаць назад, і тады патэнцыйна ёсць магчымасці ўзнавіць і гандлёвыя зносіны, фінансавыя зносіны, іншыя зносіны. Але безумоўна, дзеля гэтага патрэбна, вось каб гэтая змена палітыкі, яна была, ну, не так сказаць, сіюмінутнай, аднамоментнай, а каб гэта была, ну, ўжо паслядоўная нейкая палітыка. Бо цяпер даверу Лукашэнку ўжо няма такога, як было да 20-х. Так? Гэтыя вось цыклы, калі браліся палітвязні, выпускаліся і ўсё вярталася на кругі свая, business as usual, ну цяпер просто так паверыць слову Лукашэнкі ніхто на захадзе не будзе.
Мы слухалі дарадцу Святланы Ціханоўскай па эканамічных пытаннях Алеся Аляхновіча.
Ён паразважаў пра прычыны, якія натхнілі беларускіх уладаў увесці безвіз для еўрапейцаў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Дзеянні дапрацоўваюць улады, змагаючыся з педафіліяй.
Яны павінны гаварыць о злачынствах супраць полавай недатыкальнасці дзяцей, пра сексуальны гвалт у адносінах да непаўналетніх. І калі яны гавораць педафіліяй, яны як маніпулююць? Гэта як быццам людзі, вось хворыя на галаву, якія не могуць вось з сабой штосьці там зрабіць, і таму, значыць, вось у нас ёсць такія злачынствы.
Забарона на ўезд беларускіх аўто ў краіны Балтыі фэйлдэм сілаў.
Дражэнькі, гэта закранае ўсіх нас і мяне асабіста. Я хачу бачыць сваю ўнучку не толькі праз гаджэты, я хачу, каб яна прыязджала да мяне ў Вільню.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У рэйтынгу FIFA футбольная зборная Беларусі за месяц запусцілася з 98 на 99 месца. Беларускіх футбалістаў абагналі такія каманды, як Намібія, Палестіна і Уганда. Першае месца ў рэйтынгу па-ранейшаму займае Аргентіна, за ёй ідзе Францыя. Пераможца Еўра-2024 Іспанія паднялася на 5 пазіцый, цяпер займае трэці радок. У першую дзясятку ўваходзяць таксама Англія, Бразілія, Бельгія, Нідэрланды, Партугалія, Калумбія, Італія. У другім раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі чэмпіёнаў сапернікам мінскага «Дынама» будзе клуб «Лудагорац». Напярэдадні балгары перамаглі ў спаборніцтве «Батумская «Дынама» 3-1-0-1. Мінскія «Дынамаўцы», нагадаю, выйгралі ў ерыванскага «Пюніка» 0-0-1-0. Гульні адбудуцца 23, 24 і 30-31 ліпеня. Трэцяя ракетка свету Арына Сабаленка на гэтым тыдні плануе вярнуцца на корт. Усё ідзе выдатна, апошняя УГД паказала, што плячо загаілася, таму на гэтым тыдні я пачынаю гуляць, заявіла беларуская тэнісістка. Раней з прычыны траўмы Сабаленка знялася з Уімблдонскага турніру. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Педафілы ў Беларусі будуць праходзіць прымусовае лячэнне. Адпаведны закон уступіў у сілу 18 ліпеня.
Лячыць будуць асобаў, у якім адмысловая медыцынская камісія паставіць афіцыйны дыягназ педафілія. Яно будзе адбывацца спачатку ў месцах адбывання пакарання, а затым амбулаторна па месцы жыхарства.
Згодна з афіцыйнай статыстыкай, за апошнія 10 гадоў колькасць злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці дзяцей у Беларусі вырасла ў 28 разоў. Няўмольна расце колькасць дзяцей, якія пацярпелі пры вырабе порнапрадукцыі.
Аднак улады толькі цяпер рыхтуюць закон аб забароне прагляду дзіцячай парнаграфіі. Што адбываецца? Што не так з гэтымі законамі? Усю гэтую сітуацыю наш рэдактар Змітер Лукашук абмеркаваў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Цалкам згодная, што з дзіцячай парнаграфіі трэба змагацца і як мага рашучы, і як мага эфектыўней. Але глядзіце, гэта спажыванне дзіцячай парнаграфіі без мэты распаўсюду. Гэта значыць, што гэта вось гэтыя канчатковыя спажыўцы, якія, ну, па-першае, гэта зразумела, вось гэта ніз гэтай піраміды. Гэта не тыя А тыя, хто гэта ўсё ствараюць, не тыя, хто гэта арганізуе, не тыя, хто вось усю гэтую сістэму зладжваюць, гэта менавіта вось гэтыя канчатковыя спажыўцы. І тут яшчэ, а наколькі давер, ну вось нашай міліцыі, што не падкінуць, напрыклад, камусьці вось гэтую дзіцячую парнаграфію, бо ну вось гэта ж мы ж ведаем шмат такіх прыкладаў, так было і з наркотыкамі, і з чымсі яшчэ, вось калі менавіта чалавеку гавораць, не, ты не распаўсюджваеш, але ты сам, значыць, гэта ўжываеш, і гэта ўжо таксама склад злачынства. Таму, канешне, трэба змагацца з дзіцячай парнаграфіі, але я не ўпэўнена, што гэта вельмі такі эфектыўны спосаб. Але глядзіце, колькі тут маніпулявання. Па-першае, як бы Міністэрства ўнутраных справ гавораць, вось глядзіце, мы як бы змагаемся. Вось мы робім штосьці. А потым тут яшчэ у якім кантэксце гэта ўсё падавалася. Што значыць, вось той адказны чын, які гэтым займаецца, ён, значыць, злятаў у Вену на канферэнцыю і адтуль, значыць, такі ідэі прывёз. Значыць, вось першае, што Беларусь будзе змагацца менавіта з тымі, хто не распаўсюджваюць, а карыстаюцца самі, а па-другое, гэта ідзе ў звязку з тым, што Беларусь яшчэ таксама змагаецца з прапагандай педафіліі і нетрадыцыйных сексуальных каштоўнасцей. Мне здаецца, што гэтая дзіцячая парнаграфія была нават проста такой інфармацыйнай нагодай, а далей пашлі, значыць, галоўныя тэзісы. Глядзіце, якая тут як бы маніпуляцыя. А педафілія – гэта медыцынскі дыягназ. Гэта такая паталогія медычная, якая азначае цягу, сексуальную цягу дарослых людзей да дзяцей. І гэта, яшчэ раз, гэта медыцынскі дыягназ. У праве юрысты, супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ не павінны нават, ну, карыстацца такім тэрмінам, бо ён не іх тэрмін, ён яшчэ раз тэрмін медыцынскі. Яны павінны гаварыць вось о злачынствах супраць там полавай недатыкальнасці дзяцей, пра сексуальны гвалт у адносінах да непаўналетніх і гэтак далей. Калі яны гавораць педафіліі, яны як маніпулююць? Гэта як быццам тыя людзі, вось хворыя на галаву, якія, значыць, не могуць вось сабой як бы штосьці там зрабіць, і таму, значыць, вось у нас ёсць такія злачынствы. А на самой справе, вось усе гэтыя злачынствы супраць полавай недатыкальнасці дзяцей, сапраўдных педафілаў, там значная меншасць. На самой справе гэта у значнай большасці звычайныя мужчыны, без усялякіх медыцынскіх дыягназаў, але яны беспакараныя, яны упэўнены, што ім за гэта нічога не будзе, і яны вось гэтым займаюцца. Таму, калі вось медыцынскі чын гавораць педафілія, а не злачынствы супраць там палавой недатыкальнасці дзяцей, гэтым ён ужо маніпулюе. Ну і трэцяе, у звязку з гэтым праз коску нетрадыцыйныя сексуальныя адносіны. Ну тут ужо мы шмат разоў пра гэта гаварылі. Ну, па-першае, ніякія яны не нетрадыцыйныя, яны былі спрадвеку, колькі існуюць людзі, у іх былі і гомасексуальныя, і гетэрасексуальныя адносіны. Гэта ні ў якім разе не прыдумка там 20-га стагоддзя, альбо тым больш 21-га.
Да, я перабіў. Каму хто сумняецца, можа пачытаць гісторыю. Напрыклад, рымскіх вось адносінах.
І нават пра антычную Грэцыю. І нават яшчэ раней. Таму, ну, гаварыць, што гэта нетрадыцыйныя адносіны, гэта ўжо маніпулятарства, але вось што больш яшчэ, ну, на мой погляд, як бы не павінна быць, гэта тое, калі вось менавіта дзіцячая парнаграфія, калі злачынства супраць полавай недатыкальнасці дзяцей ідуць у звязку з ЛГБТ-тэматыкай. Гэта гэта, канешне, зусім іншае. Гэта не злачынства, не медыцынская паталогія, гэта зусім, ну, нармальная сексуальная ідэнтычнасць. І вось калі міліцэйскія чыноўнікі, міліцэйскія прадстаўнікі так гэтым маніпулююць, ну, гэтым яны вось хочуць пасеяць сумнеў у грамадства. Вось яны гэтым узмацоўваюць ксенафобію і гэтак далей. І глядзіце, ўсё гэта робіцца пад шыльдай вось барацьбы за правы дзяцей. Як быццам вот усё такая добрая беларуская дзяржава, вось тут яна яшчэ, значыць, узмацняе крымінальную адказнасць, але на самой справе гэта неэфектыўная барацьба, і на самой справе дзяржава маніпулюе грамадскай думкай, вот сея гэтую ксенафобію паміж беларусамі, і гэта, ну, зразумела, недобра.
Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая патлумачыла, дзе ўлады не дапрацоўваюць, калі змагаюцца з педафіліяй.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Забарона на ўезд беларускіх аўто ў краіны Балтыі фэйлдэм сілаў.
Дражэнькі, гэта закранае ўсіх нас і мяне асабіста. Я хачу бачыць сваю ўнучку не толькі праз гаджэты, я хачу, каб яна прыязджала да мяне ў Вільню.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Французскі рэжысёр Люк Бессон прыступіў да здымак новай экранізацыі рамана Дракула Брэма Стокера. Галоўную ролю ў карціне выканае Калеб Лэндры-Джонс, вядомы па фільме «Догмен». Бессон распавёў, што ідэя зняць фільм узнікла з-за яго захаплення Джонсам, а не з-за асаблівай цікавасці да гісторыі пра Дракулу. Як высветлілася, Люк і Калеб пасябравалі на здымках «Догмена». Мы проста пабалталі пра ролі, якія маглі б падысці яму. Я сказаў: «Ты быў бы цудоўны ў ролі Дракулы». А потым падумаў: «Ведаеш, я проста напішу аб гэтым», прызнаўся пастаноўшчык ў інтэрв'ю «Дэдлайн». Хью Джекман апублікаваў у асабістым блогу фотаздымак, на якім адлюстраваны афішы маючых адбыцца фільмаў Райана Рэйнолдса і Блэйк Лавлі. Сямейны партрэт падпісаў здымак акцёр. Нагадаем, 24 ліпеня ў сусветны пракат выходзіць супергеройскі баявік «Дэдпул і Росамаха». Раней Рэйнолдс расказаў аб уражаннях 9-гадовай дачкі аб карціне. Паводле яго слоў, дзяўчынка смяялася, а гэта найлепшая рэакцыя, якую ён чакаў ад гледача. Здаецца, серыялы «Мядзведзь» і «Сягун» упэўнена заваёўваюць каханне не толькі гледачоў, але і крытыкаў. Арганізатары прэміі «Эмі» апублікавалі спіс намінантаў, сярод якіх лідзіруючымі аказаліся гэтыя праекты. Бяспрэчным лідарам і прэтэндэнтам на найбольшую колькасць намінацый, а менавіта 25 катэгорый, стала гістарычная стужка «Сягун», знятая па аднайменнай кнізе Джеймса Клавела. На другім месцы размясціўся серыял «Мядзведзь». Ён можа атрымаць 23 статуэткі, што з'яўляецца абсалютным рэкордам для камедыйных праектаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Больш за 20 аўтамабіляў на беларускіх нумарах не пусілі літоўскія памежнікі ў ноч на 18 ліпеня. Гэта здарылася ў сувязі з увядзеннем чарговага пакету еўрапейскіх санкцый, пад які беларусы часова нібыта не пападаюць. Але многім усё ж атрымалася патрапіць у Еўрасаюз праз гэтую краіну.
Тыя, хто перасякаў мяжу, кажуць, што ўсё будзе ў парадку, калі ўласнік аўтамабіля сядзіць за стырном і ў яго ёсць дзейная літоўская віза ці від на жыхарства. А далей усё залежыць ад таго, які з двух памежных пунктаў ён выбера.
Напрыклад, на пункце Беняконі-Шальчынінка абмежаванні больш строгія. Там ужо здарыліся выпадкі, калі ў Літву не пусілі ўласніка аўтамабіля на беларускіх нумарах з польскай нацыянальнай візай ідэі з польскім відам на жыхарства.
На пункце Каменны лог-Медзянінкай парадкі менш строгія. Там уласнікам аўто на беларускіх нумарах ужо прапусцілі і з італьянскім шэнгенам, і з ВНЖ ў Польшчы, і з польскай нацыянальнай візай Д.
Чаму беларускім дымсілам не атрымалася пераканаць краіны захаду не прыціскаць і так заціснутых рэжымам беларусаў, запыталіся ў дарадцы Светланы Ціхановскай Анатолія Лябецькі.
Не эксперт па санкцыях, але чалавек, які так ці інакш мусіць разграбаць наступствы. Якая склалася сітуацыя? Насамрэч, трэнд дрэнны, і тут не трэба некае экспертнае адмысловае заключэнне, таму што, глядзіце, у беларусаў няма зараз магчымасці лятаць, ездзіць цягнікамі, зараз стаіць пад пагрозай перасоўванне аўтамабільным транспартам, а заўтра ў павестку не астане пытанне маршрутак і аўтобусаў. І тады наступствы жалезны занавес, савецкі, класічны з усімі наступствамі. То бок я хачу сказаць, што разуменне маштаба праблемы ёсць. З чым гэта звязана? Ну, гэта звязана, на мой погляд, усё ж такі з адсутнасцю такой стратэгіі па Беларусі ў цэлым. Вот яе няма. Яе няма ў Брусэлі, яе няма ў Вашынгтоне, яе няма ні ў Вільні, ні ў Варшаве. На вялікі жаль. Калі няма стратэгіі, а гэта значыць ёсць, ну мы разумеем, што мы робім сёння, праз месяц, праз год у адносінах да Беларусі, то тады і ўзнікаюць вось такія сітуатыўныя моманты, калі проста нехта на нешта рэагуе. Вось з'явіўся дакумент еўрапейскага звяза, і ён дае магчымасць своеасаблівай трактоўкі. Вот у Рызе гэты дакумент прачыталі менавіта так, што можна закрыць мяжу для беларусаў, якія за стырном аўтамабіля з беларускімі нумарамі. Хаця калі я чытаю гэты дакумент, я не бачу такіх наступстваў практычных, чытаючы гэты мемарандум. Іх там няма. Там проста даецца на водкуп мясцовым, так скажам, дзяржавам ці краінам даваць сваю трактоўку. Яны далі трактоўку самую дрэнную, якая не пралічвае, а што будзе праз 3-4 крокі. І так, яны гавораць, што, глядзіце, ёсць вайна, ну, відавочна, ёсць вайна. Ёсць праблема бяспекі для нас? Ну, натуральна, ёсць. А ў нас там выбарчыя кампаніі, якія мы мусім улічваць і настроі для таго, каб нас выбралі ў парламент, каб мы сфармавалі ўрад. Все правильно. Але мы тады кажам, давайте на шалі вагаў узважваць гэта. З аднаго боку гэта, а з другога боку, ну, трэба разумець, што як толькі было прынята рашэнне ў Рызе, у чырвоным доме налілі, разлілі шампанскае і выпілі. Таму што мэта любой дыктатуры, любой аўтарытарнай сістэмы, каб гэты занавес быў жалезны. І Лукашэнка зараз робіць, реалізуе сваю мэту рукамі, ну, пакуль што латышоў і эстонцаў. Інтрыга тут застаецца, таму што Літва як бы далучаецца, але яна зрабіла адтэрміноўку на месяц гэтага рашэння. А Польша, якую зараз агітуюць усе, каб яна далучылася, яна якраз для Рыгі і Таліна самае слабое звяно. Польша менш за ўсё зацікаўлена гэта рабіць. У нас якія інструменты, якія магчымасці? Вось сёння ў гэты час, калі мы тут размаўляем, Светлана Ціхановская сустракаецца з Дональдам Тускам, з Радэкам Сікорскім, і яны абмяркоўваюць гэтую сітуацыю.
Працягваем размову з Анатолем Лябецькам.
Завтра у вас будзе сустрэча з за дэмакратычную Беларусь групай у польскім сейме. І нагадайце мне, колькі такіх у колькіх парламентах такіх вось груп ёсць?
24.
24 парламенты, 24 краіны. Ёсць такія групы за дэмакратычную Беларусь. І вось гэтыя, ну можна сказаць, прабеларускія дэпутаты еўрапейскіх краінаў не змаглі адстаяць інтарэсы беларусаў у ўсёй гэтай сітуацыі.
Дэмакратыя крыху працуе па-іншаму. Зміцер, лечы на ваш твар, на вашу смешку, я так разумею, што вы ведаеце, як гэта працуе. Гэта ў Беларусі толькі шаўкец адной, шаўчок адной рукі, і ўсё там круціцца.
я чаму пытаюся депутаты? Я напрыклад не чу нейкага такого ну умоўна кажучы вялікай спрэчкі ну не скандала а такой бурнай абмеркавання гэтай сітуацыі калі скажам група за дэмакратычную Беларусь у сейме Літвы ці Латвіі спрабавала адстойваць інтарэсы беларусаў да можа па выніку не адстаялі гэта дэмакратыя але вот на слуху такога не было што вот узнялася такая
ну так, вы у Варшаве то могли, конечно, не чуть, что отбывалося у Вильни, а у Вильни как раз прикладно, может, 2 тыдні назад мы у сейме Литвы провели адмысловую прессовую конференцию с уделом керуника группы за демократичную Беларусь и его наместника. И мы подсумовали выники нашей працы, потому что завершается каденция сейма и у осенью, кастрычнику у Литве выборы. И мы сказали, что мы разом робили. И вот там как раз белорусское питание, это такая потельня, где скверчала белорусская проблематика. Двойчы это питание разглядалось как раз на сейме, на пленарном поседжении. Один раз депутаты перадольвали вето президента, и группа там, так скажем, больше за 10 человек, а треба было набрать 76 голосов, а мы отримали 100 голосов. Вось вам выник конкретно працы группы за демократичную Беларусь у сейме Литвы, когда они перадолели вето президента на уседа и не дозволили, каб тады, это было 2 года назад, белорусов кинули один кошек за россиянами. Другая такая ситуация, это было у весну уже этого года, когда была еще одна спроба уже знутри сейма, так само, как белорусов приравнять до российцев. Тому это есть, зафиксовано на радарах, как факт. Это можно стенограмму поглядеть, это писала пресса. У Польши это не было так востро, потому что тут на сегодняшний день, ну так скажем, у поравнании больше такая лайтовая, лояльная ситуация до белорусов. Але когда мы говорим про сегодняшнюю ситуацию, то депутаты и сейма, и послы и сената, они у такой же ситуации, как и мы. Мы это зведали как постфактум. Это питание не является компетенцией парламента. И я уже подкресливал, что нават это не есть решение вот так, урадовое, что многие министерства так само оказались ну, за бортом принятия этого решения. Это лоббировали силовые структуры, и я разумею, чему. Бо у них есть их корпоративные интересы. Але наявность этой группы дае магчымасць сустракацца з імі, каб яны ўжо, ну так, постфактум, але таксама рэагавалі. Хаця гэта не пытанне, якое праводзілася праз закон. Гэта рашэнне, гэта, можна кажучы, падзаконны акт, які прымаецца ў межах аднаго ведамства. Ну, на вялікі жаль, і тут гэта выканаўчая ўлада, тут законадаўчая, тут гэта раздзелена. Але парламентарый, у адрозненні ад беларускай сітуацыі, ён тут вольны. И коли он заангажаван на белорусскую проблематику, то я думаю, что мы почуем голосы там у прессе, у социальных сетках, и они выкажут. Это может не поуплывать на вопрос, на решение, которое приняты, але оно может поуплывать, как в ураде задумались, ну и как громадская думка так само негативно не воспринимала белорусов.
Тем часам машины на беларускіх нумарах, якія ўжо знаходзяцца ў Літве, мусяць ці да студзеня пакінуць краіну, ці прайсці перарэгістрацыю.
Такія ж патрабаванні, але без часовых выключэнняў увялі Латвія і Эстонія, а Польша ўжо некалькі тыдняў не пускае аўтамабілі на беларускіх нумарах, калі ў салоне няма ўласнікаў. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.